Eta sintonia honegaz farmazia tarteari ekingo deutxagu telefonoaren bestaldean Juan de Laurko geure botikaria dago prest, Juan, egunon.
Egunon, Gontzal, zer moduz eguna?
Ondo, hementxe gabil, zirratzaioaren hasieran munduko eta nazioarteko egunak aitatu duguz eta komentau dugu gaur espondilitis ankilosatzaiaren munduko eguna dela. Juan, horren arira, espondilitis ankilosatzaiaren ganean egingo dugu berba.
Baiz, urtero maiatzeko lehen zapatuan, gaixotasun honen munduko eguna ospatzen da. Ez da oso gaixotasun ohikoa, baina 400 pertsonatik bati eragiten dotzo. Horrek esan gura dau, ba Bizkaian 3.000 pertsona inguru dabela gaixotasun hau. Izatez artritis mota bat da, eta beste artritis guztiak bezala, gaixotasun inflamatorio kronikoa da. Kasu honetan, batez ere bizkarrezurreko artikulazioei eragiten dotzo. Kornoek elkarri soldatzeko joera dabe, eta gaixotasunak aurrera egin ahala, bizkarrezurraren malgutasuna galtzen da, eta bizkarrezurra zurruna geratzen da. Gainera, beste artikulazio batzuei ere eragin aldotzoz, besteak beste, ba, sorbaldei, aldakei, belaunei, eta orkatilei. Eta denboragaz ere, ba, bularrezurra eta saietzak lotzen dituen kartilagoa, kartilagoari ere eragiten dotzo, kartilago hori osifikatu egiten da. Hau da, ezurra bihurtzen da. Eta hori, ba, arnazketa zailtzen dau, noski. Eta kuriosoa da, begietako antura ere egin daike. Ez dauka erlazio hori, baina hori ere gertatzen da. Ezta? Mina, argiarekiko sentikortasuna, eta ikusmen lausoa sortzen. Eta kasu batzuetan, ozi, mori bai kasu gitzitan, baina kasu batzuetan bihotzeko arazoak ere sortzen dauz.
Baita, beraz, printzipioz, bizkarrezurreko ornoi eragiten deutxe, baina dinosunez, ba, azkenean gorputzaren beste alde batzuetara bezabaldu daitek, ezta?
Hori da, eta 20 eta 40 urte bitartean agertzen da. Jende nahiko gaztean, ezta? Oso gaztea, baina nahiko gaztea. Baina lehenago ere aurkez daiteke. Eta ohikoagoa da gizonezkoetan. Sintoma nagusia, ziklikoki agertzen eta desagertzen dan gerrialdeko mina da. Mugimenduagaz hobetzen dana eta atzedenagaz okerrera egiten dauana. Horretik, ohikoa da gauean eta goizetan jaikitzean agertzea minori eta mugimenduagaz desagertzea edo, bueno, behintzat arintzea.
Bai, berotzerakoan edo gorputza martxan ipinterakoan, ezta?
Hoixe. Behintzat, gaixotasuna azten danean.
Eta, da? Joan, sintoma gehiagorik dago, edo?
Bueno, gaixotasun aurrera egin ahala, bai, ezta? Mina bizkarrezur osora edatzen da, eta zurruntasuna gero eta handiagoa da. Eta pertsonak jarrera makurtua hartzen dau, apurka-apurka konkorduna bihurtzen da. Eta gero, esan duguna, ezta? Begietako antura eta batzuetan bihotzeko arazoak. Hoiek dira, ba, sintoma nagusienak, ezta? Diagnostikorako batez ere irizpide klinikoak eta erradiologikoak erabiltzen dira. Hau da, ba, sintoma honeik aurkitzen badira, ba, radiografia bat egiten bada, eta hor, ba, ikusten da nola bizkarrezurra osifikatu egia dagoela, eta diagnostikatu egiten da gaixotasun hau. Eta baita ere, azterketa genetiko bat egin daiteke. Eta zergaitik azterketa genetikoa? Ba, espondilitis ankilosatzailearen kausa zehatza ez da ezagutzen. Baina badakigu osagai genetiko bat daukala. Izan ere, gaixotasun hori daben pertsona gehienek gene espezifiko bat dabe. HLA-B27 deitzen dana. Baina, badagoz gaixo batzuk gene hori ez dabenak, eta badagoz baita ere gene hori dabenak, baina gaixotasun ez daben pertsonak. Orduan, ba, erlazio bat dago, baina ez da derrigorrez euki behar gene hau, baina diagnostikorako, ba bueno, ba, balio da, ezta?
Tendentzia bat dago behar bada, ezta? Eta Juan, aurregin aljako espondilitis ankilosatzaileari eta egin alizatekotan zelan?
Bueno, bai, jatorria ezagutzen ez danez, ba gaur egun ez dago sendatzeko tratamendurik, ezta? Guztiz sendatzeko tratamendurik. Tradizionalki, ba antiinflamatorio ez esteroideoekaz, hau da naproxeno edo diklofenako gaz tratatu da, eta baita ere kortikoideekaz, programa baten kortikoidei buruz hitzein gendun, beharra egin gendun, eta zain gendun, ba, gaixotasun inflamatorio entzako, ba, onak zidera, ba? Eta hau, gaixotasun inflamatorio bat da. Baita ere, erreumaren aurkako farmakoekaz ere tratatzen da, metotrexato edo sulfasalazina bezalakoak. Eta azken urteetan, beste artritis batzuekaz gertatzen dan bezala, aurreko beste irratzaio batean deskribatu genduan antigorputz monoklonalak erabiltzen ari dira.
Egia.
Antigorputz horiek immunitate sistemaren erantzuna aldatzen dabe, eta gaixotasunaren bilakaera gelditzea lordaike, baina bueno, horretarako kronikoki erabili behar dira medikamentu hauek, ezta? Gaixotasuna gelditu egin alda, baina kronikoki hartu behar dira medikamentu hauek. Eta tratamenduaren beste funtsezko alderdi bat fisioterapia da. Beste lumbalgia mota batzuetan gertatzen dan bezala, garrantzitsua da atzeden luzea eta kortzeen erabilea saiestea. Eta horren ordez, bizkarreko muskuluak indartu. Eta horrezegaitik igeri egitea ere onuragarria da.
Noski bai, bizkarrerako igeriketa
ona. Hori da, hori da. Eta atzeden luzeak hartzea eta hori, ba ez da bat ere ona, ze, klaro, giharrak ba ahuldu egiten dira, ezta? Eta giharrak behar doguz, ba horre mantentzeko, ba ezurra bere lekuan nolabait esateko, ezta? Eta bueno, ba munduko egun honen helburua da, ba gaixotasuna ezagutaraztea eta herritarrak ahalik eta azkarren diagnostikatzearen garrantziaz sensibilizatzea, ezta? Garaiz tratatu ahal izateko, ze hori funtsezkoa dalako gaixotasunaren bilakaera gelditzeko edo bueno, gutxienez moteltzeko,
ezta. Ederto, ba, benetan, gai interesgarria jorratu dozula gaurkoan, Juan eta mesu horregaz, amaituko dugu. Eskerrik asko betiko moduan geure farmazia tartean egotearren, eta urrengo zapatura arte, Juan.
Urrengo zapatura arte.
Agur, bai.